Babaguaz ostiraleroko zitari heltzera, aste hontako gaur sortzian, aste buru hontako gaur sortzian aurkituko ditugun edukien aurrerapena egin ohi dugulako, eta gaur ere, ba horrelaxe, egingo dugu, eta horretarako bat telefonaren bestaldean dago Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo. Zuek?
Gu ere ondo, ostiraleko...
Gukazkabarrapean hemen, ezakizuek elur pixkat ikusi.
Bai, Gasteizera elurra ere iritsi da, eta neguan berandu, baina, bueno, ematen du gaur behintzat iritsi dela, baina, bueno, gai, orain ja eguzki izpiak ere hasi dira ateratzen, beraz, ba, bueno, aprobetsatu beharko dugu ere astebururako ea zer datorren. Astebururako zer datorren eguraldiaz aparte, Amagoia, igandeko egun handia ere hortxe dago, martxoaren zortzia atejoka dago, eta justu ere aste hontan, ba bueno, gaur sortzian emakumeak protagonista, ez da?
Bai, ba aste hontako gaur sortzian, bueno, guk beti ditugu betaurreko moreak jantzita, baina oraingoan pixka bat zorrotzago edo, eta gure reportaje guztietako protagonistak emakumeak izango dira. Eta, bueno, ez da zaila, emakumeak alor guztietan ari dira gauza oso interesgarriak egiten, eta pixka bat horretara jarri ezkero errex betetzen dira orrialdeak.
Hain justu ere, emakumeak protagonista aste honetan, Amagoia, eta emakume dexenterekin gainera. Hitz egin duzu, esan duzun bezala ez da zaila betaurrekoak jartzea besterik ez da behar izaten, eta normalean hiru kontu aurreratzen bai dizkiguzu ere, ba, gaurkoan aipamena ia denei egiteko asmotan gatoz, baina asteko eta behin, Amagoia, ba, bueno, mundu mailako begirada ere jaso duzu aste honetako gaur sortzian, ez da?
Bai, bueno, lehendabizi Latinoamerikari begira jarri gera, ba, Latinoamerikan azkenengo hilabeteetan mugimendu oso importantea ematen ari dela, ari delako feminismoaren arlotikan, eta emakumeak, ba, agintarien joerak aldatzeko eta moldatzeko pausu importanteak ematen ari dira, ez? Orduan horre adibidez, Txileko Las Tesis taldeak egin zuen koreografia arrakastatxu arekin hasita, bueno, bortxatzaile bat zure bidean, segurazki denak gogoratuko gea koreografia horrekin, ba, koreografia horrek egin du Txiletik hasi eta mundu osoko ibilbidea, eta horrek esan nahi du, ba, mundu guztiko emakumeak konektatuta gaudela, bueno, miseria berdinen inguruan edo, ez? Edo nolabait beldurra arazo berdintsuak ditugula, ez? Naiz eta oso desberdinak izan gure kulturak eta gure bazterrak. Orduan, Txileko Las Tesisen koreografia horrekin hasita, oso esanguratsua dela, gaina herrialde horretan piztu izana txispa, ba, gero badago Mexikon adibidez sekulako lana egiten ari dira herrialde femizida bat izateari utzi nahi diotelako, badakigu Mexikotik iristez eskigun adibizteak askotan ze bortitzak dian, emakumeen hilketakan eguneroko ogia dia, baina Mexikok ez du ohitu nahi horrekin, eta horre mugimendu haundi bat ematen ari da, oldarraldi feminista bat, eta haserre kolektibo oso importante bat. Eta Argentinan, ba, behaien borroka abortu eskubidearen aldekoa da, ez? Eta horre ere, ba, kaleak indartxu daude, eta bide horretan. Orduan, nolabai Latinoamerikan, badaude zonalde desberdinak piztuta, eta borroka desberdinak piztuta, baina norabide berean, ez? Eta oso interesgarria da ematen ari den fenomenoa.
Feminismoa leku hartzen ari da, lehenengo hilaran jartzen ari da baita ere munduko txoko askotan, kasu hontan, ba, bueno, Latinoamerikako hainbat eta hainbat txokotan ikusten den bezala, ba, bueno, indar gero eta handiagoa hartzen ari dela ere, ba, bueno, aldarri feminista bera ere moduren batean esateko. Amagoia, horixe, ba, bueno, hasierako kontutxoa gaur ekarri diguzuna, aurrera egingo dugu, ba, bueno, baditugunlako reportaje bat aurreratzeko, eta kasu honetan, ba, bueno, Latinoamerika alde batera utziko dugu, emakume ijituen inguruko erreportaje bat buruz hitz egiteko.
Bai, emakume ijituek beren iraultza ere badaukate, eta gurearen parekoa da, eta bateragarriak eta osagarriak dira gainera. Euskadiko emakume ijituen elkartea da Amuje, eta Amujek zer esan handia bantzun Durangoko jardunaldi feministetan, ba, pixka bat, bueno, lehen lerroan aldarrikatu zulako, ba, Andrei Hijitoak ere etxai berdinak dituztela, patriarkatua, kapitalismoa eta Hijitoekiko aurkakotasuna, eta nolabait beraiek ere feminista zirela, eta ez zutela zertan inoren leziorik jaso behar, ez? Mm-hmm. Nei oso interesgarria da behaien ahotsa entzutea, ze pixkat aldarrikatzen dutena da, feminista izateko oso modu desberdinak daudela, eta hori, bueno, hori egunerokoan ere konturatzen gera, ez? Ez direla feministak bakarrik, goi mailako ikasketak dituztenak eta hitz oso potoloak eta aldrebesak erabiltzen dituztenak, ez? Emakume Hijitoak ere bere egunerokoan eta bere historian zehar, ba, oso feministak izan diala eta borrokatu izan dutela beren esparruan, ez? Eta pixka bat Andrei Hijitoak daude pixka bat gogaituta edo aspertuta, ba, guk beste feminista zuria garenak eta paia garenak behaien begitara, mm-hmm. ba nola batzutan zea horrekin, ez pena horrekin edo eskestuen egoera asko zokerragoa da, ez? Eta ez da egia, pixka bat estereotipo batzun gainean egiten den irakurketa bat da, eta horren guztiaren kontra, ba borroka ondia egiten ari dira, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, behaiek esate dute diskriminazioa ondiena jasotzen dutela gaur egun oraindik ere Hijito direlako, ez? Emakume Hijitoek, ba, pairatzen dituzte sekulako bazterketa egoerak, oso humilagarriak eta mingarriak egunero, ez? Ba, adibidez, metroan sartu eta konturatzea jende guztiak pixka bat urrutikatu egiten dala zuretik, ez? Edo jendeak begiratzea, ba, kasu honetan askotan feminismoak begiratzea, penatxu horrekin de hauek bai daudela gaizki, ez? Gure ondoan, adibidez. Eta, bueno, pixka bat estereotipo hori guztiak hausten, ze gaina Hijituen komunidadea, eta hori beraiek oso garbi esate dute, emakumeak sekulako indarra dauka, erabaki gaitasuna handia dauka, naiz dago kanpotik igual beste modu batera ikusi. Orduan, bueno, bide oso importantea egiten ari dira, adibidez, beraien helburuetan azken hamarkadan helburuak izan da, ba, amatasuna atzeratzea, metodo antikonzeptiboak bultzatzea eta eskolatzea, ez? Formakuntza eta ikasketak pixka bat bideratzea. Beiek oso garbi daukate, ba, ikastea dela, ikasketak izatea dela, dagoen armarik boteretsuena, eta bide horretan lan handia egin dute. Hor ere, bueno, kexu dira, ba, nolabait ere, hezkuntza sisteman oso toki bazterrekoa sentitzen dutelako berea, ez? Eta pixka bat esaten dute, ba, Lakuako gobernuak ere zentzu hortan gogeta bat egin beharko lukela, ze batuta madire, bueno, total hauek ze ikasi behar dute, ze 16 urtekin ama izango dira eta hor mukatuko da beraien bide, bueno, formaziozkoa edo, ez? Eta pixka bat horren guztiaren kontra borrokatu behar dute egunero, baino, bueno, indarra badaukate gogoa ere, eta hori, ba, ez diegula inungo leziorik eman behar, eta ni, bueno, oso mezu interesgarria egin zait eta pixka bat lotxarazi ere egin nauten momentu batzuk.
Mm-hmm. Esaten zenuen bezala, interesgarria benetan ere, ba, bueno, amujeko kiden ahotik, ez, entzutea ere, irakurketa hori, kritika hori baita ere, eta guztiz beharrezkoa dena ere, ba, bueno, feminismoan aurrera pausuak emateko denon artean. Amagoia, horixe emakume Hijituen inguruan, ba, bueno, jaso duzuenaren aurrera pentsoa edo, baina bestelako kontuak ere jaso dituzue kasu hontan, ba, emakumeen inguruko karta joko baten ingurukoak ere, ez da?
Bai, Kalaka komunikazio elkartekoak Ilazki Gaintzatan ere auria dira, eta orain dela hilabete batzuk atea zuten Emariak izeneko liburutxo bat, eta pixka bat hor, bueno, azaltze zizkiguten edo aurkeztu zizkiguten, ba, historiak lehen lerrora ekarri ez ditun emakume erreferenteak, ez? Bai. Ba, bakizu, historia oso importantea da nork eta nola kontatzen duen, eta, bueno, orokorrean jaso dugun historiaren kontaketa ofizialean, ba, emakumeek bigarren lerroba daukate eta apenas agertzen diren, ez? Ba, dirudez diala existitu ere. Eta orduan egin zuten liburu hartan saiakera bat, eta orain pixkat bide hortatikan, ba, nonbait jende asko izitzaien esaten bigarren liburua esote zuten atera behar, eta erabaki dute beste pausotxo bat ematea, baina karta joko bat egin dute. Karta joko hortan 40 emakume aurkezten dizkigute, mundu osokoak eta garai desberdinetakoak, eta denek daukatena tasun komuna edo da, ba, denek egin dituztela gauza importanteak, baina oraindik ba, gure begietara ez ezagunak direla, ez? Ordu, bueno, karta jokoai hori egin dute hola zorrotxo batekin, oso polita telazko zorrotxo bat, eta beraien asmoa da, ba, hori, ozein tokitara goazela ere, ba, soinean eramatea edo zein momentutan jolasteko. ikasteko, ba, emakume hoien berri ere, emakume oso importanteak egon direla ere, ba, gure zean. Orduan, badaude margolariak, badaude kirolariak, badaude sortzaileak, asmatzaileak, denetarik. Oso alor desberdineko emakumeak zehatu dituzte, elkartu dituzte karta joku horretan, eta oso oso proposamen interesgarria da, ez? Beraiek esaten dute azkenean matxismoa errepikatzearen errepikatzeaz eraiki da, ez? Eta guk erreferente maskulin hoiek ditugu, ba, txikitatik hori ikusi delagulako, eskolan, telebistan, komunikabidetan, toki guztietan, ez? Eta hori aldatzeko, ba, askotan errepikatu behar ditugu emakume hauen izenak, eta pixkat bide hortatikan karta joku hori, ez? Gaina, bueno, karta jokua txiki-txikietatik hasi eta helduetar arte, ze, bueno, kolore desberdinak ditu, orduan naiz da irakurtzen ez jakin, koloren arabera ume batek jolastu dezakela sai, eta gero, pues, irakurtzen ikasten duen enean, pues, emakume hoien izenak barnenatzen joango da, ez? Edo esate zuten adibidez batzutan seme alabak etortzen dira ikastolatik esanez, bueno, egin behar dut lan bat kirolari bati buruz, eta normalean erreferenteak gizonezkoak dira. Bueno, ba, karta jokoan badaude emakumeak. Horre, karta jokoan lau lerrotxo dira, baina behintzat badakizu izen bat, eta ikertu dezakezu, sarean edo danalakoa, informazio gehiago biltzeko, baina pistak ematen ditu zentzu hortan, ez?
Proiektu benetan beharrezkoa ere, ez? Horrelako tresnak, horrelako erraminta eta baliabideak ateratzea baita ere, ba, bueno, orain arte izkutuan egon diren eta oraindik ere jarraitzen duten izen guzti horiek ere, ba, argitara atera eta ezagutzeko gutxienez bada ere. Karta joko interesgarria, Kalakako lagunek egindako hau, emariak liburuaren ostekoa, eta aurrera egingo dugu, Amagoia, beste kontu batzuk ere jaso dituzuelako, ba, jarraien bitxigile artisau batekin hitz egindakoa ere aurreratuko diguzulako.
Bai, Maria Romero, bitxigilea da, bueno, bera sortzailea da, ez? Egiten margoak ere egiten ditu eta bestelako gauzak artista bada. Eta bere esparru horretan, ba, orain sortu du, orain dela hilabete batzuk sortu zuen, MR Laspiur izeneko marka bat, eta hor berezitasuna da bitxiak egiten ditu 3D dimensioan. Orduan, nolabait berak bere marrazkietan erabiltzen ditun formak eta koloreak eta, ez? Ba, hortikan sortzen ditu belarritakoak, lepokoak, bueno, ile ustekoak, oso gauza politak. Koloretsuak, forma naturaren formak dituztenak, oso belarritako bereziak dira eta 3D inprimagailu baten bitartez egiten ditu, ez? Orduan pixka bat teknologia eta artea uztartzen ditu eta bere marrazki hoiek bihurtzen ditu belarritako, adibidez. Eta, bueno, oso harinak dira, PLA izeneko material ekologiko batekin eginak daude, ez dut inungo alergiarik eta ematen, eta benetan, bueno, oso lan polita da Mariak proposatzen duna, eta bea oso kontentu dago, ze, bueno, asistan kasualidades bezala, ze, bueno, bere bikotea ingeniaria da, eta bere marrazki batetik, bueno, ba, 3D impresora batekin, atea zitun, ba, ostotxo batzuk oso politak. Eta Mariai okurritu zitzaion, bueno, ba, honekin belarritako batzuk egingo ditut, eta egin zitun belarritakoak eta Instagramen jarrizun argazkia, eta gaur egun badakigu sare sozialek zer nolako indarra daukaten. Bueno, ba, jende asko hasi zitzaion, galdezka, ean non erosiotu zitun belarritako hiek. Eta orduan pentsatu zun, ba, bueno, igual aukera bat dago hemen, ez? Ba, nere lanak plazaratzeko. Eta hortik, eta oso, esaten du oso kontentu dagola, adin oso desberdinetako jende animatzen dela bere belarritakoak jartzera, eta egia da oso belarritako bereziak direla, argi asko ematen dutela, ez dira txiki, handiak dira, ikusgarriak dira, baina badakatela ahalduntze gaitasun bat, esaten du, ba, bueno, jende asko esaten diola, jo, ba, belarritako hau jartzen ditu danean, egunean zehar jende asko esaten dizte guapa zauden. Eta oso ondo sentiarazten daute, ez? Eta bera oso kontentu dago horrekin, nola batzutan, gauza txiki batek, bueno, ba, zure buruarengan badaukan olako indar bat edo, ez? Eta politak dira.
Ba, alduntzeko, ba, beste modu bat bada ere, ze aipatzen ez nuen bezala, eta interesgarria ere, ba, bueno, sortzaile honen proiektu hau, ba, bueno, bitxi hauek belarretakoak eta beste egiten dituena, bai, norbaite begiratu nahiko balu ere, ba, suposatzen dut bere sare sozialetako kontuak hortxe gongo direla, ezta?
Bai, eta saltzen du bere webgunearen bitartez, gero Euskal Herrian ere, berak Grosen, Donostiako Gros auzoan dauka bere estudioa, eta tailerra han bertan egiten ditu, baina gero zabalkuntza handia dauka Euskal Herrian barna eta Euskal Herritik kanpo ere, eta bai, eta internet bitartez ere eros daitezke.
Ba, horixe, bitxigile artisau honen ingurukoa magoia aurrera egingo dugu, ba, beste kontu batzuk ere aurreratuko dizkiguzulako, teknologia erotikoari begira ere jarri zarete aste honetan.
Bai, gauza txiki bat egin dugu, zeria teknologia erotikoarekin edo gertatu dan azken hilabetetan oso esanguratsua dela, ez da, infamatua izan dan Satisfy errorrekin, ba, lortu dana da, bueno, denbora gutxian milioika sarrera Googleen izatea, eta batez ere lortu dana da, denbora gutxian placer femeninoa tabu izatetik, ba, gauza normalago bat izatera pasatzea, ez? Eta jendeak hitz egitea, ba, beste, batzutan umore urduri batetik ere, baina, bueno, beste lasaitasun batekin, ez? Nik uste orain arte oso gutxi hitz egin dala placer femeninoaz. Eta orduan, bueno, ba, teknologia hauek edo, bueno, jostailu erotiko hauek, nola baitere, ba, lortu dute, ba, hori, bueno, pixkat naturaltasun esartzea, normaltzea eta horri buruz hitz egitea. Eta salmenta aldetik ere, ba, sekulako zenbakiak lortu dituzte. Eta aurre ikusten dute gainera, datozen lau urtetan, ba, gailu edo jostailu sexual gehiago aterako direla, teknologia hortara ere jartzen dalako, eta, bueno, industria hortan dabiltzanak aurre ikusten dute diru asko irabaziko dutela urrengo urteetan, ez? Ordu, bueno, industria pozik egongo da noski, baina egia da beste alde batetik ere izan dula maila sozialean edo ba, holako eragin bat eta nik uste positiboa dala, ez?
Satisfyerrak eman duz ere esan, bai, azkeneko aldi guzti hontan denen agotan egon den kontua ere izan da, baina, bueno, aipatzen zenuen bezala, ba, balio izan du, moduren batean, ba, placer femeninoa zere hitz egin eta naturaltasun gehiagorekin ere batratatzeko gaia bera. Amagoia, amaitu aurretik azken kontu interesgarri batera aurreratuko diguzu, amak proiektu musikalari begira jarriko garelako, emakumeak protagonista izaten ari dira, ba, gaurko aurrera penontan ere, gaur sortzian horrela izango delako, baina amaitu horretik esan dakoa, ba, pasatu ditugu teknologiak, bitxigileak, kartajokoak eta bestelakoak, kasu hontan, amak proiektu musikala baita ere.
Bai, amak proiektu musikala oso proiektu polita da, Alaitz Zeletxea, Maixa Elizarribar, Amaia Oreja eta Kris Solano. Hoiek dira parte hartzaileak eta beraien izenaren lehenengo letra batuta, amak hitza josten dute, eta, bueno, beraien izenak oso ezagunak dira, ez? Garai baten, 80-ko hamarkadan edo, bat trikitiak izan zuen olako gorakada handi bat, leio berriak iriki zitun, eta haize fresko-freskoa sartu zen leiotatik, eta, bueno, adin bat badaukaguna, ba, Maixa eta Ixiar, Alaitz eta Maider, Kristina eta Maia, trikiti bikotek egin zuten sekulako bidea, ez? Bueno, ba, hoietako batzuk, ba, Alaitz, Maixa, Maia eta Kris, orain elkartu dira, ba, kasualidadez, eskaera baten ondorioz, jaialdi baterako deitu zieten elkartzeko, elkartu ziren kasualidadez, da kontunetu ziren, ba, oso gustora zeudela elkarrekin. Da, ordu nera daki dute, bueno, ba, plaza batzu bintzat egingo dituztela. Bueno, 50-60 minutuko errepertorio bat prestatu dute, beraien abestien bersioak jotzen dituzte, eta baita ere, beste musikari, euskal musikari batzuenak, eta adibidez asteburu hontan, ba, badituzte bi edo hiru hitzordu martxoaren 8aren bueltan, eta ni oso gustora egon naiz beraiekin hitz egiten, ba, lehen holtzan igo zirenean, ba, 80-ko hamarkadan eta neska gazteak izan da. Eta erromeri giroan, gauez, parrandan, jaigiroan, plaza erabat maskulinoa zan garaian, ba, nola sentitzen ziren, pixka bat horren inguruan hitz egin dugu, eta urte batzuk geroago, ba, nola ikusten duten beren burua, eta amak izenarena ere, ba, esanguratsua da, ba, bueno, konturatu zian, bueno, ba, gure izenen lehen letra elkartuta amak sortzen da, eta lauok ama gea, eta ama izateak ba, baldintzatu du beraien bidea, ere? Mm-hmm. Ze nolabait urte askotan, ba, elkartu nahi, egon nahi, sortu nahi, baina tarteak ezin bilatu bezala ibili dira, eta orain erabaki dute, bueno, oso zaila da denbora ateratzea, baina orain erabaki dute, denbora hori atera egin nahi dutela. Eta en nahi dutela sortu, ba, gustatzen zaien hori, eta nahi dutela elkartu, eta nahi dutela saiotxo batzuk egin elkarrekin. Eta oso, ba, oso, genezakit, garai bateko, etortu zaizu garai bateko nostalgia guztia, baina erabat modu berrituan, oso ondo abesten dute, dia lau pandero, lau soinu, lau ahots. Eta egiten dituzte kombinazio desberdinak, eta benetan proposamen freskoa da interesgarria dela.
Mm-hmm. Ba, ondo iruditzen bali mazaizu amagoia, agurtu bezain laster entzungo dugu. Amak proiektu musikal honen kantutxo bat, entzuleek ezagutzen ez bali madute ere, ba, bueno, barruko arra esnatu ere, eta esan bezala martxoaren sortiaren bueltan emanaldiak egin behar bali madituzte ere, hortxe, aukera dutelako. Honekin amaituko dugu, beraz, Amagoia Mujika, eskerrik asko, gaur sortziaren aurrerapena egiteagatik, emakumeak protagonista asteburu hontan, bai gaur sortzian eta bai kaleetan ere esan behar dugu, igandeko mobilizazio guzti hoiekin, grebarik ez, baina kaleak berdin hartuko dituelako mugimendu feministak. Esandakoa, Amak proiektuaren, Amak taldearen kantutxo batekin agurtuko zaitugu. Amagoia, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.
Urren gora arte.
Gora arte.
Eskutxo egio dute kriskitin kraskitin. Eskutxo egio dute kriskitin kraskitin. Aizeak iribiltzen da bilmariziki. Ala morena. Eskutxo egio dute kriskitin kraskitin. La 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 la. Beak txikian estu txakurrak aiene. Beak txikiak estu txakurrak aiene. Ez zinean da pintxo ez kanpo ez barne. Kampo ez barne. Beak txikiak ez du txakurrak aiene. La 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 la. Beaz nagiaren zatori eraztuna. Beaz nagiaren zatori eraztuna. Doinua tinkatzeko urrezko juntuna. Ala morena, urrezko juntuna. Beaz nagiaren zatori eraztuna. Eskuak eskuekin txalo pintxaloka. Eskuak eskuekin txalo pintxaloka. Zeruan hasi dira izarrak saltoka. Ala morena, izarrak saltoka. Eskuak eskuekin txalo pintxaloka. Eskuak eskuekin txalo pintxaloka. La 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 la. Mendien edertasuna, mendien edertasuna, azaldu nahi dut argira. Bat ez lezake aspertu, bazterretara begira. Gauza derrak ikustera, igo baite zen mendira. Zabra,
gozotuta ere bada, gozotuta ere bada, gizonaren zako baina, bokaran eta urritzak, masusta eta gaztaina, sarriago bisitatu behar dugu medikaina. Diar bat egin ezkero, diar bat egin ezkero.